برنامجك دليل رضمان.
halkan waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com.
door wanaagsan dhammaantiin dhageystayaal, waa maalin sabti ah waana 4th January 2020 haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 12:00 duhurnimo. idaacaddana waxaa halka si wada jiray kala socodsiin doona Nuur Xasan Nuur iyo aniga Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doono dood ku saabsan caqabadaha dhalinyarada ka haysta shaqo la'aanta.
waxaa fiican dhalinyarada Soomaaliya meel kasta ay joogaan, loo yaxdo ilaa Ras Kambondi ilaa waxway Ras Casir, inay dhalinyarada Soomaaliyeed ay midoobaan oo waxway dhalinyaro Soomaaliyeed oo isku furfuran oo waxway mataqaanaa yacni midaysan inay noqdaan.
in shirkadaha ganacsigu ay ogolaadaan in maalgashigu oo maalgashtaan in hal abuurka dhalinyarada, tan labaadna in dowladdu ay samayso investment dhinaca warshadaha.
sidoo kale dhegeystayaal, inta aan idaacadda ku guda jirna waxaan ka midhnaan doonaa dhinacii kaalmaha heesaha, waxaanad maqli doontaan.
نوكتاي سلاذي عش فينا سلاي سهل كاين ودني من نسها غيري
دياري يقضب كلا يانا دين هينا بل سمرك وركوش ودواذ وركي عالمك.
kumanaan qof oo murugaysan ayaa subaxnimadii sabtida maanta isugu soo baxay jidadka magaalada Baqdaad ee caasimadda waddanka Ciraaq si ay uga qayb galaan aaska Qaasim Suleymaani oo ahaa taliye sare oo ka tirsan ciidamada Iiraan iyo weliba dhowr taliye oo iyaguna ka mid ahaa militariga Ciraaq, kuwaasoo jimcihii Maraykanku ay ku dileen duqeyna dhinaca cirka iyagoo markaasi ka soo baxay garoonka diyaaradda ee magaalada Baqdaad. waxaana weerarkaasi uu lagu bartilmaameedsanayay Qaasim Suleymaani. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu bixiyey amarka lagu khaarijiyey Suleymaani si loo joojiyo weerara uu maleegayay oo uu sheegay in Suleymaani uu qorsheynayay in lala beegsado dadka Mareykanka ku sugan gobolka. dad badan oo ka mid ah dadka baroordiiqiyey ayaa ku soo labistay dhar madow iyaga oo sidoo kalena sitay caalanka dalka Ciraaq iyo weliba caalanka u gaarka ah maleeshiya ay Iiraan taageerto.
malaayiin qof oo ku nool dalka Australia ayaa halis ugu jira in ay koronto la'aan ku dhacdo sababo la xiriira dabka sida xuuliga ah uga socda keymaha dalkaasi oo qaribay qaybo badan oo ka mid ah khadadka ay maraan qulqulka tamarta korontada. saraakiisha magaalooyin dhowr ah oo ay ku jirto magaalada ugu weyn dalkaasi ee Sydney ayaa ka digay in ay soo socoto koronto la'aan aad u baahsan, iyaga oo ka codsaday dadka in ay yareeyaan adeegsiga korontada. wasiirka tamarta gobolka Victoria oo aad ugu dhow gobolka uu sida daran dabka uga socda ee New South Wales ayaa dadka gobolkaas ugu baaqay in ay damiyaan nalalka aanan muhiimka u ahayn islamarkaana yareeyaan adeegsiga mashiinada dharka iyo alaabta lagu dhaqo. dabka ka socda keynta Australia ayaa ilaa iyo hadda la tegay nolosha 17 qof.
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, halka warkaasi idinka soo gaalayaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta v o ida ka imanaya Washington. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada toddobaad kasta, haatan oo kale aad maqashaan, waxaana toddobaadkan magaalada Boosaaso nagu soo diyaariyay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan kaga doodi doono maxay tahay caqabadaha haysta dhallinyarada Soomaaliyeed ee xilligan ku sugan gudaha dalka haddii ahaan lahaayeen arrimaha siyaasadda iyo weliba shaqo la'aanta. barnaamijka toddobaadkan waxay la falanqayn doonaa Faisal Muuse Cabdi oo ah siyaasi dhallinyaro ah iyo weliba deeq maxamuud kooreeye iyo aqoonyahan cabdullaahi ciise rubaani ugu horeyn waxaan barnaamijka ku soo dhaweeyay cabdullaahi ciise rubaani oo ka mid ah dhalinyarada magaalada boosaaso waxaana weydiiyey caqabadaha dhalinyarada haysta
bismillaahi raxmaani raxiim yuusuf waa mahadsantahay marka koowaad waxaa la tilmaamaa dhalinyartu inay tahay 75% bulshada weliba soomaaliya haddaan nahay percentage waxaa la tilmaamaa inuu intaa ka badan yahay run ahaantii shaqo la-aanta baahsan ee jirta waxay sabab u noqotay in doorka dhalinyarada ee dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo meelo kala duwan buu aad iyo aad u yaraado xirfadla-i iyo tayaxumada waxbarashada laftirkeeda waxay qayb ka qaadatay waxay kamid noqotay caqabadaha dhalinyarta waqtigan haysata marka waxaan soo oran karaa maadaama ganacsigii uu yahay wax private ah oo runtii tayadiisa iyo mataqaanaa capacity-giisuba aad iyo aad u yar yahay waxaa suurtageli weysay in dhalinyartu mataqaanaa ay helaanin percentagekii la rabay inay shaqeeyaanin waxaan saas u leeyahay shirkadaha dalkeena ka jira aad bay u kooban yihiin mana jidho cid maalgelisa hal abuurka dhalinyarada adduunka inu haddan aynu nool nahay ama qarnigan waxaa muhiimadda koowaad loo saaraa hal abuurka sidaas awgeed innaga ma jiro wax hal abuur ah oo dhalinyartu ay soo kordhiso sababtoo ah qof walba marka aad weydiiso dhalinyaraa mar maxaynu innaga hal abuur mataqaanaa aynu ula imaan la-nahay wax dhalinyartu intooda badan ay kaga jawaabayaan war ma jirto cidna maal gashanaysa oo aragtidayada ganacsi aanahayna maal gelinaysa taasi marka waa caqabad runtii shaqo la-aantana qeyb weyn ka ah tan siyaasadana adduunku wuxuu muhiimadda koowaad saaraa xisbiyada waana meesha ugu badan oo dhalinyarada kusoo baxdo codkoodana iyo dad fikrisa oo saameyn leh oo waxtarlena ay kusoo baxaaneen innaga marka laga soo tago dhowrkii sano ugu horreeyay 1960 maysan dhicin wixii ka dambeeyey xisbiyo awood leh oo dhalinyartu halkaas ay kaga qayb qaadato awooddoodana ay kusoo bandhigaaneen ciddooda waxtarkaana ay kusoo bixi karaan marka waxaan is leeyahay xisbi la-aanta xisbiyada oo aan ka hirgelin dalkana waxay noqotay caqabad weyn oo runtii saameysa dhalinyarada waa mahadsantahay
waa tahay waxaan siinayaa deeq maxamuud gelle koreye oo ka mid a dhalinyarada deeq maxay tahay dhalinyarada caqabadaha haysta
sidaan la soconno dhalinyarada soomaaliyeed waxa weeye waa dadka oo populationka shacabka dadka ugu badan weeye sida uu sheegay aqoonyahan robaniyo yacni waxa weeye waa 75% weeye sida aan la soconno caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyaradeena haysta xagga mataqaanaa shaqo la-aanta waxaa kow ka mid ah waxaweye waa undevelopment weye waxawey waa unemployment waxaweye waa shaqo la-aan waxaweye jirta iyadoo yacni waxaweye dhalinyaradii ay aada u tiro badan yihiin kuwa mataqaanaa jaamacadaha kasoo baxay iyo kuwa mataqaanaa waxaweye ma garanaysaa yani tiradooda iyo ma garanaysaa iyo aqoontooda aan aada u tayaysnayn qodobka labaad caqabada labaadna waxaan oran karnaa waxaweye waa insecurity oo waxaweye sidaan la soconno wadankeena soomaaliya yacni amnigiisa ma garanaysaa ma dhammaystirna oo waxaweye ninkii dhalinyarada ahaa waxaweye intuu halkan ka tago gobol kale ma tegi karo oo waxaweye shaqadiisa ama ma garanaysaa kuma soo bandhigi karo ama kama ganacsan karno iyadoo aan xitaa la socono in mataqaanaa gobolada soomaaliyeed ma garanaysaa ay kala xadan yihiin oo isa laisugu gudbi karin oo waxa weeye hadda ninkii u dhashay gobolka bari oo kale inuusa tegi karin gobolka waxaweye ma garanaysaa dhusamareeb oo kale usa tegi karin beledweyne usa tegi karin iyadoo waxaweye uu mataqaanaa xagga qabiilka laftirkeeda uu ka baqayo clinska uusan maartaqaanaa haduu xitaa wasaaradaha meesha jooga oo kale u duceyn uu shaqo ka daydo oo kale inuusa shaqo ka helin marka aya qodobkaasna waxa weeye waa caqabad weeye qodobka saddexaad oo ayanaa isleeyahay waxaweeye waxa weeye dowladda soomaaliya oo isan macnaha waxa weeye awooddoodu macnaha aada u hooseyso yacni ma garanaysaa dowlad awood leh oo waxa weeye dhalinyaradaas tirada badan shaqo u abuuri kardho oo waxa weeye mataqaanaa ma jirto qodobka afraad isna isleeyahay waxa weeye caqabad weeye waa yacni developmentiga waddanka horumarkii oo aada u hooseeya oo waxaweye sidaan la socono waddankii waxaweye ma garanaysaa kama jiraan warshado ganacsi fursado shaqo aada u badan waxaweye kama jiro marka iyada laftirkeeda waxaas leeyahay waa caqabad
waayahay waa mahadsantihiin deeq waa mahadsan tahay faysal muuse cabdi mooteye adigu dhalinyarada waa ka duwan tahay rugacda dhalinyarada tahay muddo ku soo dhex jiray arimaha dhalinyarada iyo siyaasada dhalinyarada caqabadaha ay sheegeen waa maqleysay maxaa xala loo oran kara waa looga gudbi kara caqabadaha dhalinyarada sheeganayaan
bismillaahir rahmaanir rahiim markii saas kulli loo doodo waxyaalo badan ba dadku kala faa'iidi kara ama bulshada loo sheegi kara dad badan oo dhigisalaayo deeqayaga wax ku dirsalaayo ama xabirahayo ama deetalada maarjo wasaa sheegtay deenimada dhalinyarada waa saaxiibaday laakiin hadalka iyo dooda waan iskaga filan lahay waxaan maayo waa iska leegna taas waa alxamdulillah rabbil caalamiin markii ugu horeysay horta waxa weey waxa lagu gaaro waa nabadgelyada baa saldhigu ah oo dowladnimada saldhigu ah markii dhalinyarada janiskoodi waxa lumiyay burburka lumiyay ila dawladda dhexe ila alaana isku ma amartay xirna wax isku xiran meeshi ma jiraanin walaalyaradii waa taariibisaa laakiin haddana maanta waxa ugu badan sida la sheegay 170 iyo 180 ba dadkii dhalinyaradu u badan yahay marka dhalinyaradu waqtigoodi ama fursadoodi wili way noo taagan yahay soo aragta ma marka in warintaas dhalinyarada waa fikirkooda fiican ka horeban maayo laakiin xogaa waxaan ku dari lahaa waa inaan dhalinyaray sameyno wax la isku xirnaasho wax la yiraahdo talagalyo wax la yiraahdo maartay waxay gelin badan hadda doorashada fooden ku soo leh waxa weey bisha 8-aad kala ku beegan 21 waa galay ka qayb qaadashada fiican bay u baahnaa waadii dhalinyaradu isku talatahay isku tabartahay isku fikirtahay adduunka dhalinyarada wax doorataa marka markaas aan ogaan karnaa inaan janiskan la dhisbay la sheegay xaggan waa laga sheegay inaga waa laga sheegay laakiin wax furan oo hadan maanta la qaadi karo iyo maartay xisbi wax lagu dirsan karo wili ma muuqdo dadka marka xisbiga la xadeeyo oo xisbiga la qaybiyo oo dadkii maanta wuxuu dhisay shan maamuliyad dowlad federaal ah jidha ayaga ma xataa isku xirneen ba marka hadda saaka ninkii xisbi boosaka ka dhawaaqa ama xisbi xamar ka dhawaaqa warbaliya codka siilaysa ayaa sa codka u diideysa ba meesha taala marka dhalinyarada qaybaaba waxay u aragtaaba war codkooda ama qabiilkiisa ama ninkii musharaxa siilaysaba marka arrintaas waxay u baahan tahay arrimo badan oo isdhexgala oo dalkan wuxuu u baahan yahay ba arrinta xisbiyada sideedaba adduunka dowladda Mareykanka ugu walaalo xisbiga ka jira dowlada kale 3 ama 4 baa ka jira laakiin tartanka muddo badan baa lagu geli karaa
waxaan siinayaa rubaani oo arrimaha dhalinyarada falan waa maqlaysa dhalinyarada iyaga ayaa isku tiirsaneen oo tafaraaruq badan oo dhalinyarada baa jira marka sidee baa u raadinaysaan marka inaad kaga mid noqotaan xisbiyada dalka ka jira iyo weliba arrimaha siyaasadda idinkoo aan isku dumneyn dhalinta
bismillaahir raxmaanir raxiim waa mahadsantahay yuusuf iyo saaxiibkii mootay faysal oo barnaamijka qayb ka ah iyo deeq intaba uu mahad celinaya marka intaas laga yimaado waxaan isleeyahay anigu waxaa hadda marka ugu horeysa ka jira hadda Soomaaliya xisbiga laguma tilmaami karo ururo siyaasadeed oo runtii u muuqda wada nationalistayaal aan wax farqiya usan u dhexayn xisbigu wuxuu tayo yeelan karaa oo lagu biiri karaa oo bulshadana uu saameyn ku yeelan karaa markuu yahay caqiido iyo mabda amase fikra siyaasadeed oo suurtagal ah kuwii horena wax kaga duwan mataqana uu gadaayo laakiin ma jirto haddaad eegto kulli xisbiyada Soomaaliya ka jira o dhan haddaad wada eegto hadda qaarkood madax hore ay hogaaminayso wax farqiya u dhexeeya ma jiro kulli waa wada nationalistiyaal saaxiibkay Faysal wuxuu soo qaaday xisbiyada Mareykan Demokratiga iyo kan Republicanka way kala duwan yihiin definitely marka waxaan u baahanahay marka koowaad in xisbiyadu ahaadaaniin ama yeeshaanin dabeecadaha xisbinimo ama buuxiyaaniin shuruudaha xisbiyada markaas ba waxaa imaan kadha hab fikir macquul ah oo ka gadmi kara dhammaan bulshada dhalinyaradu waa qaybta ugu muhiimsan bulshada amase ugu badan waxaana aan isleeyahay laba door baa meesha ka maqan doorkii siyaasiyiinta dhalinyaradu siyaasiyiin bay leeyihiin horta mid baan kaga soo horjeeda saaxiibka Faysal waxaan leeyahay adduunka hadda hogaamiyaasha qarnigan 20-ka sano maraya hogaamiyaasha ugu badan wuxuu badan yahay dhalinyaro saameyn baad dunida ku soo yeesheen dalal badan ba 95% iyo hadda ay ka mid tahay Denmark ba umalaynaya 75% waxa hogaamisa dhalinyaro hogaamisa wasiiradeedii iyo ra'iisul wasaarihii iyo inta marka aan leeyahay dhalinyaradu ha loo ogolaado inay qayb ka noqdaan siyaasadda dalka in nin madax soo noqday ama wasiir soo noqday ama xil soo qabtay oo xisbi furto xisbigaas oo kuwa kale toban waxba kaga
duwanayn waxay yiraahaysaa suurtagalnimada in badan dhalinyarada ka qayb qaadato.
Kuliyada kule Rubani, dhalinyarada xilligan siyaasiin dhalinyaro ba jira baarlamaanka ku jira Soomaaliya oo sirrana ah, marka maxaa diidaya in dhalinyaradaasi ay furtaan urur siyaasadeed ama xisbi ay kaga mid noqonayaan ama ay ku biiri karaan dhalinyarada xilligan?
Waa mahadsantahay Yuusufow. Markale baan ku laabanayaa, xisbiga haddii uu yahay mid shaqsiyaad iyo shaqsi leeyahay ma noqon karo mid sii jira. Xisbiya dhalinyaro oo marar dhoweyd lagu dhawaaqay way jireen oo shaqsiyaad ee lahayn, laakiin hadda waan wadnaa Puntland baan hadda ka hirgelinaynaa xisbi meel fiican hadda noo maraaya oo dhalinyarada Puntland iyo weli aan lagu dhawaaqin, laakiinse ma taqaanaa dhalinyaro badan oo Puntland ay ka mid tahay Soomaaliyana waa rajaynaya wax badan baanu xiriir leenahay oo aan isku xirnay, marka taas way dhacaysaa insha allah. Muhiimna maaha qof siyaasi inuu fikirkan la yimaado amase uu isagu ma taqaanaa uu horseed u noqdo, laakiin waxa muhiimadda waxay tahay in dhalinyarada oo hadda percentage-ka soo sheegnay ahaa oo dadka shaqo la'aanta ugu badan hayso ah oo dadka ka qaybgalka siyaasadda iyo horumarka ganacsigaba ku hooseeya ah, taas wax ku timi kacdoon bulsho oo dhalinyarta ka timi oo i doonayaan inay awooddooda iyo codkooda ay midayaanin.
Deeq baan siinaya koreeye, deeqow ma la oran karaa dhalinyarada iyaga ayaa dayacaya fursadaha xilligan haystaan? Maxaa caqabadaha idin haysta idinka iyo weliba dhalinyarada kale si aad uga mid noqotaan dib u dhiska dalka iyo in laga baxo caqabadaha dhalinyarada mar walba ay tirsanayaan idinka ay wax bartay? Waxaa laba dhalinyarada inaan idinku hormud u noqotaan, maxay tahay caqabadaha idin hortaagan?
Horta sidaan la soconno waxa weeye waqtiyada hadda sanadahan hadda lagu jiro dhalinyarada Soomaaliyeed sidii hore waa ka duwan yihiin oo waxay uga duwan yihiin, waxa weeye dhalinyaradu waxay barteen wax weeye ma garanaysaa, yacni waa waxay qabaan rajooyin aada u fiican bay qabaan. Wax weeye yacni waxaa ku jirta ma garanaysaa inay mataqaanaa dalkii ay wax ka noqdaan oo waxweye siyaasadda ay galaan oo waxweye horumar ay sameeyaan baaba ka muuqata. Marka loo eego waxa weeye xilliyadii hore oo wax weeye dhalinyartu aysan macnaha wax weeye iska hurday oo kale, laakiin hadda xilligan oo kale, laakiin dee boqolkiiba boqol lama oran karo, laakiin hadda dhalinyarada Soomaaliyeed waxaad moodaa inay sidii hore ay yara dhaamaan. Tusaale yar haddaan kugu soo qaato xilligii mataqaanaa dowladdii farole Puntland wax weeye xisaabta ku dhawaaqay waxa ugu badnaa oo wax weeye mataqaanaa xisbiyada galay oo ugu badnaa oo stikerada dhijinaya waxay ahaayeen dhalinyaro ay ahaayeen, waxay ahaayeen waxa ugu badan oo wax weeye loolanka ku jiray oo wax weeye mataqaanaa waxay ahaayeen dhalinyaro ay ahaayeen. Marka haddii wax weeye la bedelo ma garanaysaa nidaamka hadda ku socota dowladda Soomaaliya ama wax weeye maamulka hadda Puntland oo kala jooga xisaab loo gudbo, waxaan qabaa inay dhalinyaradu ay wax weeye kaalin fiican ay ka qaadan karaan oo wax weeye xisbi furan karaan, xisbidan ay ka geli karaan. Marka haddii aan usoo noqdo su-aashaada ah, waxa horta iska jira challenge badan baa iska jira oo wax weeye dhalinyarada Soomaaliya haysta oo caqabado ah xagga mataqaanaa sikuuradka oo kale, xagga mataqaanaa waxyaalaba ay magaraansaa baa iska jira oo dhalinyaradu aysan magaraansaa ay haysata oo inay iyagu qabsadaan, iyo magaraansaa in dowladdii oo kale inay iyagu laftirkeeda orientation u sameyso oo wajahayso wax weye barnaamijyo u keento magaraansaa dhalinyaradii oo kale ay ku mashquulaan. Marka anigu waxaan qabaa in weli ay dhalinyaradu ay wax weye abaabul ay wadaan, laakiin weli waxba ka dhiman, laakiin waxa weye waa insha allah waxaan rajaynaynaa inay doorkooda qaadan doonaan.
Deeqow, gabagabada barnaamijka ayaan soo taaganahay, gabagabada barnaamijka ee madasha dhalinyarada, muxuu noqonayaa marka xalka dhalinyarada xilligan ku aadan ka mid noqoshada iyo inay kasoo muuqdaan doorka siyaasadda ee dalka?
Xalku horta wuxuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed, marka aan kasoo tagno siyaasadda, waxaa fiican dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan loo yaxdo ilaa Ras Kambondi ilaa wax weye Ras Casir, inay dhalinyarada Soomaaliyeed ay midoobaan oo wax weye dhalinyaro Soomaaliyeed oo isku furfuran oo wax weye mataqaanaa yacni midaysan inay noqdaan. Waxaa la soconaa dhalinyaro Soomaaliyeed inay hadda yihiin dhalinyaro waxbaratay oo aada u tiro badan, laakiin wax weye weli isku xirnaan, suu Faisal sheegay, isku xirnaan dhab ah ma jirto. Marka waxaa lagu gudbi karaa xalku wax weye in dhalinyarada Soomaaliyeed ay midoobaan oo wax weye isku yimaadaan oo wax weye mataqaanaa ay noqdaan dad liinkad ah, iyo sidoo kale siyaasadu dhalinyaradu waxa weeye waxay uga qayb gali karaan nidaamka hadda xisaabta oo kala marka la sameeyo dhalinyaradu waxa weeye si fiican bay uga qayb qaadan karaan sababta moralna waa hayaan xisaabtana waxay rabaan inay ka wada qayb galaan dhamaantood waana wax kaliya oo wax kale ee wadanka ma taqaana hadda la ku run yahay lagu horumarin karo oo wax weeye qabyaalada iyo wax weeye waxyaabahan ma garanaysaa corruptionka iyo taariibta iyo lagu yareyn karo marka siyaasadan halkan jira
gabagabada barnaamijka anaga soo koobayna halka muxuu noqonayaa faysal
halku wuxuu noqonayaa nimanka dhalinyarada baa sheegay laakiin arrintiidii waan ku adkaysanayaa laakiin waxa weeye wadanku wax loo baynay hore u socono baan ka hadlaynaya ardoorka dhalinyarada siyaasadda ka soo geli karaanin marka waxa weeye dhalinyarada waa maasan yihiin labaduba laakiin anigu waxaan rabaa in dhalinyarada qurbo jooga ah wadanka aynu hogaamiyaanin si wadanku ay u noqdo uga baxno taariibtan iyo qabiilkan iyo taannaartan iyo arrimahakan soo garta maan xalkuna wuxuu noqon karaa inaanu isu nimaano oo tashanno oo dib isugu noqono annagoo dhalinyaro ah ama qurbojoog ama diljoog ama dibaljooga iyo arrintaas xalka noqon karaa oo lagaga bixi karaa dhibaatadan laakiin waxa loo baahan yahay dad aan qabiil ku salaysnayn baa dadkan ka saari kara mushkilada taalla marka arrinta waxaan dhib kaleyay walaalahay ama saaxiibaday u arage waxaan rabay bal horta annaga waxaa nagu weyn nala haray muxuu yahay maxaas ku jeclaysa dhalinyarada qurbaha waxoogaa waxaan rabay inaan u kala qaxo war qabiil baa inala haray oo dadkiibaa qabiil ka guuxayaan laakiin dadka qurbojooga ah waxoogaa xagga qabyaalada waa kaga yaryihiin kuwa gudaha jooga
xalka muxuu noqona
waxaan isleeyahay xalku wuxuu noqonayaa in xisbiyada siyaasadeed aanu noqdaan in kuwa furan xiriirka bulshadana la dhiso waa sax intii la rabay ma gaarsiisana heerka xiriirka dhalinyarada soomaaliyeed marka waxaan isleeyahay muhiim waaye in mataqaana la helo nidaam isku xiri karaa dhalinyarada waxaan kaloo aan isleeyahay iyana xalka way ka mid noqon kartaa horta sidii saaxiib ka sheegay weliba waxaan isleeyahay yaan qofka lagu dooran meel hebel buu ka yimiye ha lagu doorto qofka qualitygiisa qofka ambitionkiisa iyo meesha uu socdo amase meesha wax gaarsiin karo dhinaca shaqo abuurkana waxaan isleeyahay saddex qodob keliyan kusoo koobayaa midda koowaad in shirkadaha ganacsigu ay ogolaadaan in maalgashiga oo maalgashtaan in hal abuurka dhalinyarada tan labaadna in dowladdu ay samayso investment dhinaca warshadaha ah si u yaraado shaqo la-aantu tan saddexaadna waxaan isleeyahay in dhalinyaradu xooga saadho ama hadda social media saameyn bayna ku yeeshay oo aad moodid inuu wax badan ina ka reebay lakiin isle dhinac kale uga faa'iideysano dhalinyaradu ha sameeyeen qorshayaal ganacsi iyo qorshayaal hal abuur oo runtii waxtar noqon kara intaasan xalka u arkaa yuusuf oo maasantahay
guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan toddobaadkani kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii madasha dhalinyarada oo aad ka dhegeysaneyseen duhurnimadan idaacadda v o a anigoo yuusuf maxamuud yuusuf ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya oo jooga magaalada boosaaso inta barnaamijkan la mida ku kulmi doono nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay duhur wacan oo wanaagsan halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur
mahadsaned cabdixakiim horyaalka spain ee la liiga ayaa toddobaad markii uu fasax ku maqnaa dib u soo laabtay waxaana ciyaaraha dhici doona galabta iyo caawa ka mid ah tan ugu soo horreysa oo galabta dhex mari doonta valencia iyo eibar real madrid waxa ay booqan doontaa kooxda getafe atletico madrid ayaa iyana magaalada madrid kusoo dhoweyn doonta kooxda levant halka kooxda horyaalka horkacaysa ee barcelona ay caawa fooda dari doonta kooxda spanyol sidoo kale ciyaaro ka tirsan isla la liiga ayaa dhici doona berito waxaana granada ay la ciyaari doontaa real mayorka villareal waxay la dhili doontaa kooxda real sociedad deportiva alaves iyo real betis ayaa ka mid ah ciyaaraha axadda dhici doona celta vigana waxay la dhili doontaa kooxda osasuna talyaanigana waxaa la ciyaari doonaa axadda iyo isniinta kadib markii uu fasaxa sanadka cusub ay ciyaartooyda ku maqnaayeen ciyaaraha dhici doona biri waxaa ka mid ah lazio oo la dheeli doonta bresia verona iyo spal ayaa ka mid ah sidoo kale ciyaaraha dhici doona genoa waxay la dheeli doontaa sassuolo roma iyo torino ayaa habeen dambe isku arki doona magaalada roma gaar ahaan garoonka olympico ciyaaraha kale ee soo haran isniinta ayay dhici doonaan waxaana ka mid ah kuwa isha lagu hayo ciyaarta dhex mari doonta habeennimada isniinta napoli iyo inter oo kooxda inter waxa ay dooneysaa in ay booska koowaad ku dhammaysato halka napolina ay dooneyso inay kasoo baxdo guuldarooyinkii iyo barbarihii ay lasoo gudboonaaday sanadkii tagay milan waxay la dheeli doontaa samdoria waxaana la filayaa in ciyaartaasi markii ugu horreysay uu ciyaaro laacibkooda cusub Zlatan Ibrahimovic oo shalay kooxda si rasmi ah ugu biiray kadib markii uu ka maqnaa muddo 9 sano ah oo uu u soo ciyaaray koox kale. Atalanta, Parma ayay la ciyaar doontaa, Juventus, Cagliari ayay la dheeli doontaa isniinta, Lecce iyo Udinese waa ay isarki doonaan, halka Bologna iyo Fiorentina ay isniinta ciyaari doonaan. Dhegeystayaal, wararka ciyaaraha intaa inoo joogeen.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Nuur Xasan. Nuur, haatanna waxaynu jaleeci doonaa dhinacii kaalmaha heesaha, islamarkaana waxaynu ku wada nasan doonaa codka fanaanka Xasan Aadan Samatar.
hagaag dhegeystayaal, heesaas aan ku dhaaf intaas kaga gudubno iyo codka Xasan Aadan Samatar. idaacaddeenna duhurnimo ayaan ugu dhameystan iyo kulan dambe waa Cabdixakiin Maxamuud Sharwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Bashiir Abikar Cabdullaahi oo dhinaca soo saarista inoo joogay oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
Malik, I'll be with you.